Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U više gradova Srbije blokade saobraćaja nakon što je iz vlasti saopšteno da se od rudnika litijuma još nije odustalo. Aleksandar Vučić najavio zakonske mere nakon pojavljivanja snimaka nakon pripadnici specijalne srpske policije pesmom veličaju genocid u Srebrenici. Ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, Amerika će odlučno reagovati, izjavio Joe Biden u razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Iranski predsjednik Reisi zakleo se na osvetu za ubistvo generala Kasema Soleimanija ukoliko se ne bude sudilo bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. U naredni pola sata poslušajte još. Sarajevo od pala deli 17 km, ali i različiti nastavni programi u školama. Đaci dve osnovne škole iz te dve opštine kroz zajedničke programe pokazuju da razlike nema ili ne bi trebalo da ih bude.
Pa najvrednije je da smo svi zajedno i da ne trebamo da se razlikujemo zato što smo iz drugog entiteta i treba da smo svi zajedno kao prijatelji.
Slušamo istu muziku, imamo isti stil, iste stvari nas zanimaju i nismo drugačiji nikada.
Također za Radio Slobodna Evropa govori Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, i o tome da li izostanak formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu može politički koristiti Beogradu.
To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu: pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu. Tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže.
O tome za koji minuta najprije idemo u Srbiju, gde su blokade puteva manje masovne od ranijih obeležile treći dan ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani i aktivisti ekoloških organizacija blokirali su saobraćaj na putevima u više gradova Srbije zahtevajući zabranu iskopavanja litijuma, odnosno da vlada Srbije povuče plan posebne namene rudnika Jadar. Protesti su počeli nešto oko 13 časova, a blokirane su saobraćajnice u Novom Sadu, Šapcu i put Gornje Nedeljice Brezjak, zabeležila Mila Đurđević.
Prvi ponedeljak u novoj godini u Srbiji su obeležile blokade puteva u više gradova širom zemlje. Proteste su organizovali aktivisti ekoloških organizacija i građani koji se protive projektu Jadar, britansko-australijskog rudarskog giganta Rio Tinto, koji planira da u lozničkom kraju na zapadu Srbije izgradi rudnik litijuma. Oni su zabrinuti da bi rudnik mogao imati štetne posljedice po životnu sredinu. Lider ekološkog ustanka i jedan od organizatora protesta, Aleksandar Jovanović Ćuta, izjavio je za televiziju N1 na protestu u Brezjaku, mestu kod Loznice, da postoji samo jedna poruka, a to je da Rio Tinto mora da ide iz Srbije.
To je samo jedna poruka, jedna opcija, to je da Rio Tinto mora da ide iz Srbije. Onaj ko odlučuje o tome više nije Aleksandar Vučić i Zoran Mihajlović, ni svi njihovi direktori Rio Tinta, već ovi ljudi koji se ovdje skupili.
Na nove blokade u Srbiji reagovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je 3. januara u obraćanju novinarima u vojnoj kasarni u Pančevu rekao da ne vidi smisao protesta i da je država, kako je rekao, uradila svoj posao i prihvatila i usvojila sve zahteve.
Što se Rio Tinta tiče, nikakvih pomeranja, nikakvih novih akcija, nikakvog delovanja Rio Tinta u budućnosti neće biti ni na koji način, dok mi o tome sami između sebe ne budemo na bilo koji način razgovarali.
Vučić je dodao da je o tome kada će to biti rano govoriti, pošto država još nije dobila studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Reagovala je i nadležna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je u saopštenju koje je izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike izjavila da protest nema veze sa ekološkim temama i da je životna sredina, kako je rekla, još jednom zloupotrebljena u političke svrhe. Mihajlović je ponovila da Srbija sa britansko-australijskom kompanijom Rio Tinto, koja je planirala izgradnju rudnika litijuma, nema nikakav ugovor. Sa druge strane, kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firma Rio Tinta, 23. decembra saopštila je da planira da zastane sa projektom Jadar. Skupština grada Loznice donela je 16. decembra odluku o ukidanju prostornog plana tog grada, kojim je bila predviđena izgradnja rudnika. Vlada Srbije je pak 8. decembra povukla zakon o eksproprijaciji, što je bio jedan od glavnih zahteva demonstranata i povod za masovne proteste u novembru i početkom decembra prošle godine u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće dozvoliti bilo kakve sukobe, nemire, bilo kakve incidente ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska 72. brigade za specijalne operacije u kasarni Rasko Nemanjić u Pančevu. Vučić je tako reagovao nakon što su mediji preneli video snimak sa jedne privatne proslave pripadnika srpske policije u Priboju, gradu na jugozapadu Srbije, na kojoj je pevana šovinistička i nacionalistička pesma kojom se veliča genocid u Srebrenici. Asja Hafner beleži.
Pjesmom se poziva na ponavljanje Srebrenice, silovanje i ubijanje Bošnjaka i poziva da se u Novom Pazaru, gradu na jugu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, desi Vukovar. Vučić je naveo da će ovim povodom biti preduzete mjere u skladu sa zakonom, te dodao:
za nas je jedini izbor mir. I dobio sam pisma i Bošnjaka i Srba, danas nećete verovati, sam ih čitao na poslu, i molim i jedne i druge da dobro razumeju da srpska država neće dozvoliti bilo kakve sukobe, nemire, bilo kakve incidente ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga. I ponavljam, moja poruka Bošnjacima, ovo je njihova zemlja koliko je naša i oni u ovoj zemlji moraju da se osjećaju kao svoji na svome, a uveren sam da će nadležni organi u skladu sa zakonom preduzeti određene mere.
Zbog pjesama koje pozivaju na nasilje nad Bošnjacima, 2. januara u postu na društvenoj mreži Facebook javno se izvinio Dragan Zeković, jedan od prisutnih policajaca sa Slavlja.
Poštovani sugrađani, kao neko ko je odrastao i živi u multietničkoj sredini i koji ima puno prijatelja Bošnjaka, želim da uputim izvinjenje svima koje je povrijedila pjesma koja se čula te večeri i koja je poslala veoma lošu poruku.
Naveo je Zeković na svom Facebook profilu. Nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava zatražila je od tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da utvrde ko su osobe koje su pjevale u slavu genocida i ratnih zločina i kazni u skladu sa zakonom. Inicijativa je poručila da epilog slavljenja genocida i ratnih zločina mora biti u odlukama sudova i disciplinskim kaznama MUP-a, a ne na društvenim mrežama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Albin Kurti nikada nije artikulisao strategiju za dijalog sa Srbijom, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe. Imam osjećaj da on u stvari ne zna šta želi da radi i da ne želi da uradi ništa. Želi da to više ne bude prioritet, kaže između ostalog Prelec, sa kojim je razgovarala koleginica Krenare Cuboli.
Evropska komisija u svom 2020-2021 paketu za proširenje Zapadnog Balkana navela da je sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji sa Srbijom hitan i presudan za napredak Kosova i Srbije na evropskom putu. Ipak većinu vremena dijalog je u zastoju. Mislite li da će biti nekog napretka iduće godine?
Ne, siguran sam da neće biti značajnijeg napretka.
Da li osnivanje zajednice srpskih opština neizbježno?
Ne, zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacije o tome. Mislim da je važno imati dve stvari na umu. Prvo, to nije nešto što je bilo ko zaista želeo. Srbi nisu to hteli, kao ni Kosovo. To je nešto što je bilo pripremljeno u Briselu kao tipičan dvosmisleni kompromis Evropske unije, koji bi omogućio svima da nastave dalje dok im Evropska unija govori šta da rade. Kada kažem da Srbi nisu to želeli, mislim da su tražili da direktno ostanu pod sistemom Srbije. Nisu želeli da budu u tom sistemu zajednice opština. Želeli su da ostanu paralelne institucije. Druga stvar je vrlo čudna, a to je da više od 90% toga već postoji u zakonu Kosova. To je prosto prepisivanje mnogih članova koji već postoje u okviru lokalnih vlasti na Kosovu za saradnju između opština i saradnju sa Srbijom, a koji datiraju od Ahtisarijevog plana. Ovo malo novih odredbi se bavi nejasnim frazama poput potpunog nadzora, što niko ne zna šta znači. U političkom smislu ne vidim volju da se to implementira. To nema posebno veze sa pokretom samoopredeljenje, nije bilo ni ranije. To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu. Tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže. Dijalog će se nastaviti. Oni će nastaviti da se sastaju sa Lajčakom, ali neće se dogovoriti oko nečeg bitnog. Možda će moći da se dogovore oko nekih stvari koje nisu političke, poput nestalih osoba. Vredi imati otvoren kanal, neku vrstu vruće linije za smanjenje tenzija kada one porastu, ali ne očekujem nikakve značajnije korake ka željenoj sveobuhvatnoj normalizaciji i pravno obavezujućem sporazumu. Jednostavno ne vidim nikakvu stvarnu mogućnost. Predstavnici Evropske unije imaju pravo kada kažu da je to hitno, ali reći da je nešto hitno ne znači i da je moguće.
Kurtijeva administracija je također postavila crvenu liniju prema regionalnoj inicijativi Albanije, Srbije i Sjeverne Makedonije, Otvoreni Balkan. Evropska unija je u posljednje vrijeme iskazivala podršku toj inicijativi. Da li Kosovo dobija ili gubi takvom pozicijom?
Mislim da verovatno gubi. Mislim da jedno od područja koje bi bilo interesantno za Kosovo su multilateralni odnosi. Bilateralni odnosi sa Srbijom su očigledno blokirani na duže staze. Međutim, postoji mogućnost da sarađuje sa Srbijom ravnopravno u ovoj regionalnoj formi. To bi bilo vredno pokušati. Predstavnici Srbije su rekli da Otvoreni Balkan nisu samo oni, već i druge dve zemlje, i da su vrata otvorena za sve koji žele da se pridruže. Ako je to i blef, bilo bi vredno probati ga. Alternativa je berlinski proces koji je jednako dobar, samo izgleda da nije. Zapravo ne razumijem zašto su se odlučili za jedan, a ne za drugi. Možda zbog toga što je moguće uraditi neke stvari brzo i ispod žita u okviru tog domaćeg Otvorenog Balkana, dok berlinski proces zahtjeva mnogo vremena i ne daje mnogo rezultata. Mislim da bi bilo dobro za Kosovo da iskoristi svaku priliku za interakciju sa susjednim zemljama, uključujući i Srbijom.
Građani Kosova nisu riješili problem vizne liberalizacije 2021. godine. Mislite li da se nešto može promijeniti 2022. Šta zemlje poput Francuske i Holandije može ubijediti da podrže uklanjanje vizne liberalizacije?
Moje je mišljenje kao i većine ljudi da je ovo jedan od najvećih neuspjeha Evropske unije i njenih članica. Zemlje koje se protive viznoj liberalizaciji za Kosovo treba odmah da promene svoju poziciju. Želim da to bude jasno.
U izvještaju Evropske komisije navodi se da je Kosovo u ranoj fazi borbe protiv organizovanog kriminala i da ima neki nivo pripreme u borbi protiv korupcije. Nedavno je State Department stavio neke kosovske Srbe na crnu listu. Zvonko Veselinović je identifikovan kao vođa organizovane kriminalne grupe i kao jedna od ključnih ličnosti za korupciju na Kosovu. Može li Kosovo da uradi nešto više nakon odluke SAD-a o ovoj kriminalnoj grupi?
My understanding is that at least Veselinović has not been based in Kosovo.
Moje shvatanje je da barem Veselinović nije stacioniran na Kosovu ili barem nije isključivo na Kosovu već neko vrijeme. On ima mnogo aktivnosti na teritoriji Srbije, mada naravno on jeste izvorno sa severa Kosova. Apsolutno je tačno da postoje i korupcija i organizovani kriminal u zajednici kosovskih Srba, kako na severu, tako i na jugu. Nedavno je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i brojne druge ličnosti. To je problem i dobro je što se Kosovo bavi time. Opasnost je pretvarati to u etnički problem. To je veliko iskušenje. Imate deo zemlje koji nije zaista lojalan, gdje su vlasti u Prištini pred izazovom. Zgodno je predstaviti to kao gnezdo organizovanog kriminala. Što se toga tiče, postoji prilično ozbiljan problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom na celom Kosovu. Stoga ovo ne bi trebalo da se pretvori u etnički problem. Borba za vladavinu prava ne bi trebalo da bude borba protiv Srba.
Intervju sa Markom Prelecem u cjelini pročitajte na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je u nedjelju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da će Sjedinjene Države i njihovi saveznici odlučno odgovoriti ako Rusija dodatno napadne Ukrajinu, navodi se u saopštenju Bele kuće. Poziv je usledio nekoliko dana nakon što je Biden održao drugi razgovor u mjesec dana sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom napetosti na rusko-ukrajinskoj granici, gdje je Rusija okupila oko 100.000 vojnika. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi zakleo se na osvetu za ubistvo vodećeg iranskog generala Kasema Soleimanija u napadu američkim dronovima u Bagdadu pre 2 godine ako se tadašnjem predsjedniku SAD Donaldu Trumpu i bivšem državnom sekretaru Mikeu Pompeu ne bude sudilo. Ako Trump i Pompeo ne budu izvedeni na pošteno suđenje za zločinački čin ubistva generala Soleimanija, muslimani će osvetiti svog mučenika, rekao je Raisi u televizijskom govoru.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dve osnovne škole, jedna iz Sarajeva, druga sa Pala u Republici Srpskoj, kroz zajedničke projekte spajaju decu koja geografski žive blizu, ali uče iz dva različita obrazovna plana i programa. Kako kažu, kroz projekte koje sami iniciraju, promovišu različitosti. Sarađuju već 2 godine, a u 6 različitih projekata je prošlo oko 150 dece. Pale su od Sarajeva udaljene svega 17 km. Edi Bajrović beleži.
Dvije škole iz dva entiteta s dva nastavna plana i programa spojile su osnovce u jednoj učionici, kroz projekte koje sami iniciraju i kojima promoviraju različitosti. Učenici projekta Selena i Novak iz osnovne škole Pale i Uma i Daris iz škole Mehmedalija Magdizdar iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa govore o svojim iskustvima i impresijama.
Pa mnogo dobrih drugara i naučila sam da te razlike nisu najbitnije u stvari, da možemo da se volimo svi međusobno.
Išao sam prošle sedmice kod njih u školu, upoznao sam par baš dobrih prijatelja i naučio sam od njih da u stvari možemo dosta naučiti od drugih iz zabave.
Pa najvrednije je da smo svi zajedno i da ne trebamo da se razlikujemo zato što smo iz drugog entiteta i da smo svi zajedno kao prijatelji.
Slušamo istu muziku, imamo isti stil, iste stvari nas zanimaju i nismo drugačiji nikada.
Osnovne škole udaljene 17 km sarađuju 2 godine. Za ideju, ali i realizaciju projekata i susreta djece najzaslužniji su direktorica osnovne škole Mehmedalija Magdizdar Samira Nukić i direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić.
Naše različitosti u stvari jesu naše bogatstvo. Svakako nisu prepreke za budućnost ove djece, jer treba i da radimo u njihovom interesu, da širimo njihove vidike, da ih upoznajemo sa drugim i drugačijim.
Djeca naša kroz naše zajedničke projekte će vidjeti zapravo da dijeli ista nadanja, iste snove, istu garderobu, istu muziku slušaju i opasnosti su im zajedničke i budućnost sigurno ovoj domovini treba da im bude zajednička.
Do sada je u 6 zajedničkih projekata učestvovalo oko 150 djece. Tema posljednjeg susreta koji je organizirana na Palama je borba protiv pirotehnike.
Nakupovali oni petar.
Upoznavanje đaka kroz kulturne i religijske različitosti ostaje fokus saradnje, koja je izvjesna i u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Kada je prvi put emitovana 2019. popularna Netflixova serija Seksualno obrazovanje bila je instant hit među milionima odraslih i tinejdžera. Premisa je jednostavna. Nedostatak pristojnog seksualnog obrazovanja u srednjoj školi u ruralnoj Velikoj Britaniji naveo je dvoje učenika da počnu da vode tajnu kliniku za seks. U privatnosti toaleta i šarenim grafitima, dvoje tinejdžera su dali sve od sebe da dele savete o seksu, vezama i pristanku, dok su i drugi učenici zasipali pitanjima. Nezgode iz serije mogli bi zvučati bolno poznato hiljadama tinejdžera u Bugarskoj, gde seksualno obrazovanje nije obavezan deo školskog programa. Kako je ta tema i dalje tabu među tinejdžerima i njihovim roditeljima, mnogi bugarski adolescenti su loše pripremljeni da se bave seksualnošću i pitanjima u vezi sa njihovim seksualnim blagostanjem, što je, kako smatraju stručnjaci, glavni faktor velikog broja tinejdžerskih trudnoća u Bugarskoj, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Posle Rumunije, Bugarska ima drugu najveću najveću stopu tinejdžerske trudnoće u Evropskoj uniji. 10% dece rodile su majke mlađe od 20 godina, dok je prosek u Evropskoj uniji 4%, pokazuju podaci Eurostata za 2015. Bugarska je 2018. imala najveću stopu abortusa u Evropskoj uniji i generalno broj tinejdžerki koje su imale prekid trudnoće veći od proseka Evropske unije. Mladi ne mogu da donose adekvatne odluke i to ih često dovodi u veći rizik od neplaniranih trudnoća, polno prenosivih infekcija pa čak i zloupotrebe supstanci, kaže Rado Sveta Stamenkova, izvršna direktorka Bugarske asocijacije za planiranje porodice i seksualno zdravlje, neprofitne organizacije koja radi u oblasti reproduktivnog i zdravstvenog obrazovanja sa posebnim fokusom na neprivilegovane zajednice. Uprkos zabrinjavajućem broju tinejdžerskih trudnoća i abortusa, bugarska vlada sporo reaguje. Ono što proces usporava i otežava jeste i odgovor društva. Prošle godine, na primjer, u Perniku, mestu udaljenom na oko sat vremena od Sofije, privremeno obustavljen program usmeren na sprečavanje nasilja i seksualnog zlostavljanja dece. Program je prekinut nakon što se zabrinuta majka, čije dete nije pohađalo nastavu, požalila da su deca bila primorana da crtaju genitalije. Bez provere informacije, lokalni mediji su uzeli priču i podigli buku. Kasnije se ispostavilo da se porodica uvređene majke zalaže za, citat, tradicionalne porodične vrednosti i redovno širi dezinformacije. Skoro 80% Bugara kaže da zdravstveno osiguranje, uključujući seksualno obrazovanje, treba da se uvede u državne škole, pokazuje istraživanje iz 2019. koje je naručio Bugarski fond za žene. Uprkos tome, to je i dalje tema od koje političari zaziru i za vreme i pre i posle decenijske vladavine konzervativnog premijera Bojka Borisova, koja je okončana u aprilu 2021. Decenijama slušam da je školski program već prenatrpan da bi se uveli časovi seksualnog i zdravstvenog obrazovanja. To je smešan argument, zaključuje Stamenkova. Još detalje o ovoj temi potražite u tekstu pod naslovom i pored Netflixove serije Bugarskim tinejdžerima koristilo bi više seksualnog obrazovanja na internet stranici www.slobodnaevropa.org. U posljednje tri decenije u Jadranskom moru evidentirano 46 novih vrsta riba i rakova, od kojih je većina invazivna i ugrožava autohtone vrste, a ima i onih koje su opasne po čoveka. Ribari iz Crnogorskog juga kažu da je golim okom vidljiva promjena u količini i vrstama ribe u delti reke Bojane, gdje su posljednjih par decenija nestale neke od ekonomski najvažnijih vrsta ribe, prenosi Jasna Vukićević.
Golim okom su vidljive ogromne promjene u količini i vrstama riba u Jadranu, pa ima invazivnih koje do prije 15 ili 20 godina ribari nisu ni poznavali, a istovremeno nestaju one koje su tu hiljadama godina, kaže ulcinski ribar Muzafer Beljo Čauši.
Ogromne su promjene, 5-6 vrste koje su bili ekonomski važne, te su vrste nestale, te vrste naša djeca već, a unuci tek, oni i neće poznavati uopšte. A sve se to događa u, da kažem, u jednoj kapljici vremena, u nekoliko decenija, što je to naspram miliona godina kojim se odvijao jedan sasvim drugačiji život.
U Jadranu je tokom posljednje tri decenije zabilježeno 46 novih vrsta riba i rakova, pa je trenutno taj ukupan broj preko 460 vrsta, kaže doktor prirodnih znanosti sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Jakov Dulčić.
Problem je taj veliki pritisak, ribolovni pritisak, izlov, jer ako se krska ličnjače koji su najosjetljiviji od svih vrsta riba, to su znači moskipsi, raže i tako dalje, znači ti veći grabežljivci u ekosustavu, ako zbog tog pritiska počne se njihov broj smanjivati, mi nećemo u prirodnom ekosustavu imati regulatore koji će smanjivati broj potencijalno opasnih vrsta ukoliko se njihove populacije uspostave i ukoliko njihova brojnost počne rasti. A inače je cjelokupni Mediteran, uključivo i naš Jadran, vrlo senzibilan ekosustav.
Kao primjere nestalih vrsta, ribar Muzafer Čauši navodi jesetru koje nema u ulcinskim vodama posljednjih par decenija, kao ni ribe iverak te korbe.
Pa evo na Bojani samo je bilo je učestala pojava jesetre. U delti Dunava se od nje vadi čuveni kavijar. Nju je Drin albanski donosio. Otkad nema Drina, evo 15-20 godina nije se ulovila nijedna jesetra, a bile su vrlo česte. Također hama, to je autohtona riba ovdje i ona je znala da naraste do 70 kila. Bila je vrlo ekonomski važna. Također endemska vrsta iverak, vrsta ribe list, koje također nema. Bliska rođaka Hame, to je grb, mi je zovemo korba, bijela korba, nje nema. Evo ja sam nabrojao 4 vrste, a vjerojatno ima još.
Umjesto autohtonih vrsta sada su sve brojnije one invazivne kao što je papigača, američki plavi rak te zubatica koju u Dalmaciji zovu strijelka.
To su velika jata riba koje su našim djedovima, moj djed je proveo cijeli život na moru, vjerojatno on je umro davno, ali vjerojatno ne bi znao o kojoj se ribi radi. Također vrlo je agresivan i prisutan američki plavi rak, to je kosmopolita, ima bilo ga je svugdje, ali u Jadranu nije, nikad. A on je sad tako se namnožio, tako da restorani to ne služe, ribari kukaju, pocijepaše i mreže, nagrdiše i mreže, ne znam što rade s tim. Vrlo često se u mrežama ulove neke ribe za koje ljudi kažu šta je sad ovo, pa šalju u institut, pa na društvenim mrežama fotografije objavljuju, teke pomažu nam enciklopedije i internet da nađemo o kojoj se vrsti radi.
Među invazivnim vrstama ima i opasni po zdravlje. Takva je srebrno-prugasta četvorozupka koja je nađena u srednjem Jadranu oko Šibenika. Opasna je za konzumaciju jer ima nerazgradivi otrov za koji kažu da je jači i od cijanida, priča Jakov Dulčić.
Konzumacija tog mesa, te ribe, je zabranjena u zemljama Europske unije, a s druge strane imamo podatke da se tim četvorozupkama, srebrno-prugastim, hrane i da je to normalna hrana u Japanu, gdje sprema inače poznato jelo koje se zove fugu, jer kažu da je delikatesno meso, međutim ja osobno ne bi ga nikad ne bi probao.
Među invazivnim vrstama Jadrana je i riba lav, koju u Hrvatskoj zovu vatrenjača.
Lionfish je opasna u smislu utjecaja na okoliš i od uboda se može umreti. Mogu biti smrtonosne ukoliko organizam u datom trenutku nema dobar imunni sustav i može se, pogledajte, djeca ili stariji ljudi mogu umreti od tog otrova ukoliko se na određeni način ne pruži pomoć u datom trenutku.
Više je uzroka narušavanja morskog biodiverziteta od velikog izlova i pomorskog transporta do bušenja zbog nafte, kruzera i plastike koja završava u moru. Jedan od faktora je i temperatura mora, čija površina u posljednje 3 decenije prosječno raste 0,03 Celzijusa godišnje, direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru Aleksandar Joksimović.
Definitivno su klimatske promjene nešto što je uzrok tome, jer zapravo mi imamo laganu tropikalizaciju Jadranskog mora, s obzirom da je to najsjeverniji dio Mediterana i trebalo bi da bude i najhladniji, međutim očigledno ulazi tih tropskih vrsta riba i njihov nalaz ovdje na našem primorju pokazuje da polako, ali sigurno se temperatura vode Jadranskog mora povećava i pogoduje vrstama koje su termofilne, odnosno vole toplije vode.
Homo sapiens je jedina vrsta na zemlji koja ugrožava sve druge vrste, uključujući i sopstvenu, kaže direktor Instituta za biologiju mora, a to svakodnevno na Bojani i u Jadranu potvrđuje ribar Muzafer Beljo Čauši.
Ja smatram da je čovjek prije svega njegovo učešće u negativnom smislu uticalo na sve ovo skupa. On je poremetio vodene tokove, čovjek je poremetio biologiju vode, čistoću, narušio mir koji je vladao na vodama. On je prelov izvršio bez ikakve kontrole loveći i mlađ, uništavajući mlađ zarad trenutne koristi, ne vodeći računa o šteti koju radi. Tako da mislim da je čovjek najviše kriv za ono što se događa, a događa se, mogu slobodno kažem, dramatične stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U više gradova Srbije blokade saobraćaja, pošto je iz vlasti saopšteno da se od rudnika litijuma još nije odustalo. Aleksandar Vučić najavio zakonske mere nakon pojavljivanja snimka na kom pripadnici specijalne policije pesmom veličaju genocid u Srebrenici. Ukoliko Rusija napadne Ukrajinu, Amerika će odlučno reagovati, kazao američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Iranski predsjednik Raisi zakleo se na osvetu za ubistvo generala Kasema Sulejmanija ukoliko se ne bude sudilo bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 3. januar, kroz koji su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.